айтылуда отыр. Осы аптада CNN телеарнасына берген сұхбатында Иран президенті таяу күндері олар шығуы мүмкін деген соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы енді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырсақ, Қазақстандық менеджмент, экономика және болжау институтының студенттері білім ордасының уақытша лицензиясыз қалғандығына алаңдап отыр. Студенттер бұл мәселеге президенттің араласқанын қалап, ашық хат жолдағандықтарын да айтты. Институтта болған мәжіліске журналистер кіргізілмеді. Дегенмен, тілшілеріміз мәселенің мән-жайын анықтауға тырысқан еді. Микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Дорогие студенты, заходите на собрание в Great Hall.
Студенттермен басшылық арасында жиын болады дегенді естіп, оқу орнына барғанымызбен оған журналистерді кіргізген жоқ. Жабық жағдайда өткен жиыннан соң студенттер білім ордасының уақытша лицензиясыз қалғанына алаңдап отырғаны жөнінде ақпарат құралдарына сұхбат берді. Олар мәселеге президенттің араласуын сұрап, хат жолдайтындықтарын да білдірді.
Мы не знаем, біз не болып жатқанын түсінбей отырмыз. Манағы жиында басшылық жарты жыл ішінде үкіметке айтылған мәселелерді шешетінін айтты. Біз осыған алаңдап отырмыз. Мәселен, мен бір жылдан соң бітірем. Егер жарты жылдан соң кемепті жапса, мен дипломсыз қаламын. Біз президенттен осы мәселеге араласуын сұраймыз.
Деді студент Әлібек Дәтішев. Дегенмен студенттер президентке бағытталып отырған хаттың мәтінін ақпарат құралдарына беруден бас тартты. Мәтіні даяр хатқа бүгінгі таңда 1600 студент қол қойған көрінеді. Солардың бірі есімін айтудан бас тартқан студент, бұған әсіресе баласын оқу ақысы ең қымбат оқу орнында оқытып жатқан ата-аналардың алаңдап отырғанын жеткізді.
Біз шамамен жылына 6000 ақш долларын төлеп отырмыз. Институтымыздың лицензиясын тоқтатқанына менімен бірге ата-анамды алаңдап отыр. Себебі оқу бағасын солар төлеп отыр. Кеме өз лицензиясын қайтарып ала ала ма? Басты сұрақ осы. Үкімет қандай да бір шешім қабылдамас бұрын осы мәселелердің бәрін ескерсе деген тілегіміз бар.
Шамамен 15-20 минутқа созылған студенттердің кішігірім жиынын университет басшылығы сабаққа кіріңдер деп тоқтатпақ болды. Неге студенттердің пікірін сұрап арандатып жатырсыңдар деп журналистерге шүйліккен университет қызметкерлері де болды.
Не понимаю, почему пресса провоцирует наших студентов. Большинство ребят, я вам прямо скажу, я это гарантирую. Они еще, как все молодые люди, они все радикалы.
Жиын барысында сұхбат берген студенттер ақпарат құралдарынан жағдайды саясиландырмауды сұрады.
Мы здесь собрались не для того, чтобы устроить какой-то митинг или против что-то, демонстрацию. Мы здесь просто собрались, чтобы ситуацию разъяснить. То есть не нужно политизировать эту ситуацию.
Естеріңізде болса, сейсенбі күні білім және ғылым министрлігі Қазақстандық менеджмент, экономика және болжау институтының лицензиясы тоқтағаны жөнінде хабарлаған болатын. Министрліктің түсіндіруінше, басты себеп жоғарғы оқу орындарының мемлекеттік үлгідегі диплом бермеуінде болып отыр. Лицензиясы бар кез келген оқу орны студенттерге сондай үлгідегі диплом беруге міндетті. Нәтижесінде өзге елдерге барған Қазақстандық менеджмент, экономика және болжау институтының түлектері мұндай оқу орнының бар екенін де дәлелдей алмай келеді. Деген еді білім және ғылым министрлігінің білім саласын бақылау бойынша комитетінің төрағасы Найман Қалабаев. Дегенмен оқу орнының басшылығы шешімде айтылған жайттармен келіспейді. Бұл жайында оқу орнының Азаттыққа жолдаған жазбаша жауабынан білдік. Қазақстандық менеджмент, экономика және болжау институты шешіммен түбегейлі келіспейді және осы аптада қаулыға қатысты сотқа қайта шағым түсіреді. Бұдан бөлек, институт бұл жағдайды шешу үшін білім және ғылым министрлігімен жұмыс жүргізуді жоспарлап отыр, делінген жауапта. Оқу орнына тағылған айыптармен кейбір студенттер де келісіп отырған жоқ.
Мен ойымша кеміп, Алматыдағы қазіргі уақытта ең жақсы университет, өзіміз уақытта оқып жүрміз. Іші өзіңіз де білсеңіз, іші таза. Әр кабинетте өзім компьютерлер, интернет бәрі қосылып тұр. Мен ойымша бұл уақытта санитар нормалары бәрі жақсы.
Жағдайды осы жазда ашылған Назарбаев университетімен де байланыстырған студенттер де болды.
По моему мнению, наш статус нашего универа, университета хотят понизить в связи с открытием нового университета, Назарбаевского университета, который открылся в Астане.
Қазақстандық менеджмент, экономика және болжау институтына қатысты сын тұңғыш рет айтылып отырған жоқ. Естеріңізге сала кетейік, мамыр айында бір топ атана білім ордасында оқу бағасының негізсіз көтерілуіне наразылы болып, қаржы полициясынан оқу орнының қаржылық істерін тексеруді сұраған болатын. Бұл мәселелерге қатысты білім және ғылым министрлігінен жауап ала алмадық.
Керек болса келсін, бұлай телефонмен беремін деп.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Осы жұма күні Қазақстан түрмелерінде зорлық зомбылық жәбір запа көрсету жайттары болып тұрады деген тағы да бір баспасөз мәслихаты Астанада өтті. Астанадағы 166-10 түзету мекемесінде тұтқындарды соққының астына алады. Осы түрмеде отырған Жолболдиев Айдын деген азаматтың зайыбы Анаргүл бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері арқылы осындай дабыл қағып көмек сұрап жатыр. Мінекей осы баспасөз мәслихатына қатысқан біздің Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Бейсенқызы қазір телефон байланысында. Жұлдыз, бізді тыңдап тұрсыз ба? Сонымен бүгінгі баспасөз мәслихатында Астанадағы түрмедегі жағдайлар жөнінде Анаргүл ханым не дейді?
Бүгінгі баспасөз мәслихатының тоқетері мынандай. Жолболдиев Айдын деген азамат сәуір айында бір топ тұтқынға шыққан Ақтаудағы нөмірі 23-ші түрмеде отырған. Төбелесіп сотқарлық жасаған үшін 3 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. 2 жыл Ақтауда қамауда отырған Айдын Жолболдиевті Астанадағы 166-10 түрмесіне ауыстыру туралы шешім қабылданады. Тұтқынды 42-тің 15-і күні Астанаға жеткізген екен. 7 күннен соң жолдасын көруге рұқсат алған Жолболдиев Анаргүл күйім ашығын айтайын десе мекеме басшылығынан тайсалады, бірақ оның соққыға жығылғаны көрініп тұр, орнынан тұра алмайды деп мәлімдеді бізге.
Ақтауда отырған аяқ астынан 16 бек қарай алдар жіберді. Сосын Ақтаудан Ақтөбеге дейін мен еріп бардым, Ақтөбеден Жамбылға дейін еріп бардым. Жамбылдан кеткен кезде аяқ қолы, бет аузы бәрі сауылған, ерні де бәрі нормально болып кеткен адам. Күніше 21 күн келгенде көрген жоқпын, 22 күн барғанда көрдім. Мына ерні деген мына адам былай жыртық, мен де точно деп айта алмаймын, бір тісі жоқ. Мен 21-ім, мен Ақтөбенікімін.
Жұлдыз, сонда Жолболдиев Айдынның ана Ақтөбедегі түрмеден осы Астанаға ауыстырылуы не себепті болғандығын оларға түсіндірген бе екен, мысалы Анаргүлге?
Сөзіне қарағанда түсіндірмеген. Жазасын өтейтін мерзімінің аз ғана уақыт қалғанда неге Ақтаудан Астанаға ауыстырылғанынан бейхабар ол кісі?
Түсіндірген жоқ па, пеше ешқандай жауап та жоқ. Мені мында келгенде кеше көйіспа сонда болдық, заявление жаздым, мен айттым, сосын мен жағдайында келмейтін баяққа келуге. Данный момент 3 жасар баламды ұстап мен осы жаққа келіп отырмын. Балам ауырып жатыр, білмеймін, 1-2 күннің ішінде хабарын береміз деді. Күйеуімнің жағдайы нашар, маған жоқ. Телефонмен сөйлескенде де ұнаған жоқ, мен өз көзіммен көргенде де маған ұнаған жоқ. Ұрғаны анық, мен кәдімгідей басымды естіп тұрамын, что его қаттылап ұрған. И мен білемін ол қазір санчасьте жатқанын. Мені алдап тұр олар, ШИЗО-да анау мынау деп, на самом деле ол санчасьта, мен білемін оны.
Жұлдыз, енді осы түрме басшысына хабарласып көрдіңіздер ме?
Иә, осы жәбірленуші жақтың шағымынан кейін осы бірнеше минут бұрын мен 166-10 түзету мекемесіне хабарластым. Мекеме бастығы юстиция майоры Ақылбек Абдырахманов қазір жиналыста деген жауап алдым.
Жұлдыз, ал бұқаралық ақпарат құралдары арқылы араша түсуді сұраған тек осы Жолболдиев Анаргүл болды ма, жоқ басқа да осындай жайттар айтылды ма осы баспасөз мәслихатында?
Баспасөз мәслихатында Жолболдиев Анаргүлден басқа журналист, әрі озбырлыққа қарсы деп аталатын қоғамдық ұйымның басшысы Вадим Курамшин және жазасын өтеушілер құқықтарын қорғау комитетінің үйлестірушісі Абжан Махамбет болды. Вадим Курамшиннің айтуынша, Ақтау түрмесінен биыл сәуір айында тұтқындар қашып шыққан соң ондағы жазасын өтеушілерге қатысты қуғын сүргін басталған, ал оқиғаға қатысы жоқ тұрғындарды басқа түрмелерге ауыстыру жиілеген, ал ауысып барған жерінде ол тұтқындар жәбірленеді дейді. Вадим Курамшиннің айтуынша, Ақтаудан тағы бір тұтқын жақын күндері Астананың осы 166-10 түрмесіне ауысып келу керек. 9 жыл жазасын өтеген Жанасов Нұрлан бостандыққа шығуына 2 ай қалғанда Астанаға аударылып отыр екен. Қоғамдық ұйымдар енді осы азаматтың жағдайын жіті қадағаламақшы. Сағат.
Рахмет, Жұлдыз, онда сіздің әңгімеңізге ардақты ағайын. Сонымен жұма күні Астанада тағы да бір баспасөз мәслихаты өтіп, Қазақстан түрмелерінде осында отырған тұтқындардың зорлық-зомбылыққа, зәбір жапаға ұшырайтындығы жөнінде де мәлімделіп жатқаны жөнінде айтып өттік. Қазір соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын өздеріңізге хабарлайтын боламыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Барак Обамаға Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымының саммитіне шақырту тапсырылды. Қазақстандағы тұңғыш Балапан балалар телеарнасының тұсаукесер рәсімі өтті. Пәкістан ақшта сотталған ғалымын қайтарып алғысы келеді. Ахмединежад сөйлеп жатқанда ақш Еуропадағы делегациясы шығып кетті. Жапония қытайлық кеме капитанын босататын болды. Тәжік президенті Біркен ұлттар ұйымындағы сөзінде су мәселесін көтерді. Ауғанстанда ұсталған журналист босатылды. Ауғанстандағы жангештің шабуылынан сәби құрбан болып кеткен. Ираннан босатылған Шурт Нью-Йоркте Ахмадинеджадпен кездеспекші. Дағыстанда мектеп директорын өлтіріп кеткен. Ресейде ГКПЧ-ның идеологы Геннадий Янаев қайтыс болды деген хабар жетті. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Алдымен ендігі қалған минуттарда сіздердің назарларыңызға халықаралық тақырыптар ұсынылатынын айтайын. Онда Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы агенттігі әлемде азық-түлік дағдарысы қайталанбас үшін астық нарығындағы жағдайды реттеу керек деген жиын өткізіп отырғандығы жөнінде кеңірек талқылап айта өтетін боламыз. Бұдан соң Жамбыл облысындағы Мәтібұлақ полигонында Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше елдердің әскерлерінің бейбіт миссия 2010 деген атаумен әскери жаттығулар өткізген жөнінде де өздеріңізге телефон арқылы тілшіміз хабарлап беретін болады. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Жұма күні Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы агенттігі әлемде азық-түлік дағдарысы қайталанбау үшін астық нарығындағы жағдайды бағамдайтын арнайы жиын өткізді. Міне осы жиында ортаға салынған мәселелермен сізбен бізді Үкілай Бестай кеңірек таныстырады. Үкілай, сонымен Біріккен ұлттар ұйымының бұл агенттігі азық-түлік дағдарысы тағы да орын алуы мүмкін деп отыр ма?
Рахмет, Сағат. Осыдан 2 жыл бұрынғы азық-түлік дағдарысын ұмыта қоймаған Біріккен ұлттар ұйымының осы мәселелермен айналысатын агенттігі жұма күні төтенше отырыс өткізіп, азық-түлік бағасына қатысты қайта туындаған мәселелерді сөз етті. Римде орналасқан Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы агенттігі тұрақтылықты орнатуға күш саламыз деп отыр. Біріккен ұлттар ұйымының бұл агенттігі таратқан мәлімдемеде арнайы отырысқа қатысушылар соңғы кезде астық нарығында болып жатқан тұрақсыздықтар мен бидай, күріш сияқты дәнді дақылдарға қатысты ақпараттарды зерттеп көреді делінген. Азық-түлік және ауыл шаруашылығы агенттігінің дерегіне сүйенсек, 2009 жылдан бері азық-түлік бағасы ай сайын өсіп отырған. Тағамдар бағасының қарқынды өсуі дамушы елдерде әсіресе байқалған. Азық-түлік бағасына қатысты Мозамбикте наразылық шерулері болып, бұл осыдан 2 жыл бұрын әлемнің бірқатар аймағында бағаның өсуіне қарсы болған көтерілістерге ұласып кете ме деген қауіпті күшейтті. Бірақ Біріккен ұлттар ұйымының өкілдері қазіргі жағдай 2007-2008 жылдардағы төтенше дағдарыстың ауылынан алысырақ деп отыр. Өйткені қазіргі астық қорларымыз көп, ғаламдық астық жиыны да әдеттегідей болады дейді.
Үкілей, Ресейде осы жылы ауа райының қатты ыстық болуынан алапат өрттер болып, құрғақшылық болған еді ғой. Оның салдары қалай екен?
Ресейдің елдегі құрғақшылыққа қатысты астық экспортына салған тыйымы өткен айда күшіне енгенде әлемдегі бағаны шарықтатып жіберді деп айтылған еді. Оған қоса Пәкістан мен Қытайдағы су тасқындары да егінді далалар шайып кеткені белгілі. Римдегі кездесуде Ресейдің мемлекеттік астық компаниясының атқарушы директоры мен Мәскеудің астық экспортына енгізген тыйымы жайлы да сөз болады. Ресей жаз айларындағы аптап ыстық пен құрғақшылық, оған қоса орман алқаптарының жаппай өртке орануынан елдің астығының 1/4-ін өртеніп кетті деп отыр, қурап кетті деп отыр. Десе де Ресейдің астық одағының президенті Аркадий Злачевский Reuters агенттігіне берген сұхбатында елдегі астық қорымыз осы жылғы қажеттілігімізге жетеді деп айтты.
Потеряли практически треть от того, что планировалось изначально.
Біз осы жылы бастапқы күткенімізден 3 есе жоғалттық, бірақ дегенмен де 62-65 миллион тонна астық қорымыз бар. Қорларымызды есепке алсақ, статистикалық деректер бойынша ол 26 миллион тоннаны құрайды. Бұл деген елдің барлық қажеттілігін қамтамасыз етуге жетеді, экспортқа тыйым салынған. Дейді ол. Әлемдегі ең ірі астық экспорттаушы ел болып отырған Ресейдің президенті Дмитрий Медведев астық экспортына тыйым осы жылдың аяғында егін даласындағы жиын аяқталған соң алынуы мүмкін деген еді.
Үкілей, Қазақстанда да құрғақшылық орын алып еді ғой. Елдегі диқандар өздерінің өсірген өнімдерін толық ала алмайтын болды дегенде алаңдаушылықтар айтылды емес пе?
Жалпы осы жазда құрғақшылық басқа да елдердің егін алқаптарын күйдіріп жібергені белгілі. Астық өндіруші Қазақстан, Украина елдерінде де ауа райы астықтың бітік шығуына қолайсыз болды. Украина осы жылдағы астық 15%-ға азырақ болады деді. Ал осы аптаның басында Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігі де елдегі астық жылдағыдан 40%-ға төмен болады деп айтты. Елдегі егіс алқабының 95%-нан 12,5 миллион тонна астық жиналып бітті. Енді Шығыс Қазақстан мен Қызылорда облыстарында қалған азық азғантай егінді жинап алу қажет деді. Сейсенбі күні Қазақстанның ауыл шаруашылығы министрлігінің жауапты хатшысы Евгений Аман BNews сайтындағы онлайн конференция кезінде. Министрлік өкілінің сөзінше, министрлік бойынша, республика бойынша биыл 13,5 және 14,5 миллион тонна астық жинап алу көзделіп отыр. Тамыз айының соңында Қазақстанның диқаншылар одағының төрағасы Әуесхан Дарынов Азаттық радиосына берген сұхбатында жаз айларындағы құрғақшылықтан қазақ фермерлерінің 20% банкротқа ұшырауы мүмкін деп дабыл қаққан еді. Өйткені осы жылы астықтары қурап кеткен диқандар егер үкіметтен көмек болмаса, алған қарыздарын өтей алмайды деген дабыл қаққан еді ол. Осыдан 2 жыл бұрын 40 елдің бірдей астық экспортына тыйым салуы әлемде азық-түлік дағдарысына соқтырған Біріккен Ұлттар ұйымының өкілдері мұндай оқиғаның алдын алу үшін стратегияларды үйлестіріп отыру керек дейді. Өйткені оның соңы бағаның өсуіне әкеліп әлемде аштыққа тап болғандар саны өсе түседі деп алаңдайды. Біріккен Ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы агенттігі жұма күнгі жабық есік жағдайындағы жиындарында ұннан жасалатын тағамдарға деген сұраныс пен ұсыныстарды қарастырып, 90-дағы көрсеткіштерін жариялайтын болады деп хабарлады.
Рахмет күләйіңмеңізге. Біз енді шағын құлақтандырудан кейін хабарларымызды Қазақстан жаңалықтарына қайтадан ойыстыратын боламыз.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтаған өздеріңізге арналған хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Сонымен 42-тің 24-ті күні жоғарыда айтқанымыздай Жамбыл облысындағы Мәтібұлақ полигонында Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің әскерлерінің бейбіт миссия 2010 деген атаумен әскери жаттығуларының соңғы кезеңі өтіп аяқталды. Міне осы жаттығулар алаңында біздің Алматыдағы тілшіміз Ермек Болтай да бірге болып қайтқан еді. Ермек Болтай сол жаттығуларда не көріп, нені бағамдағанын қазір сізбен бізге телефон байланысында әңгімелеп бергелі отыр. Ермек, біз тыңдап тұрсыз ба? Ермек, онда осы әскери жаттығулардың аяқталғаны жаңа ғана болса, оған қаншалықты әскер және қаншалықты әскери қару-жарақ техника қатысты дегендей жалпы ауқымы қалай болды? Сол жөнінде әңгімелеп өтсең алдымен.
Жалпы әңгімені басынан бастасақ, бүгін Шанхай ұйымына мүше елдердің Жамбыл облысындағы Мәтібұлақ полигонында болған әскери оқу-жаттығу ойындары аяқталды. Бейбіт миссия 2010 деп аталатын бұл жаттығу ойындары ресми түрде 11 қыркүйек күні басталған еді. Әскери жаттығу ойындарының негізгі мақсаты осы ұйымға мүше елдердің бірінде болуы мүмкін ұлтаралық, діни және басқа да жанжалдардың бетін қайтаруға бағытталған. Жалпы 5 елдің әскерилері қатысқан бұл жаттығуға 6,5 мың жауынгер, 1,5 мыңнан астам қару-жарақ пен әскери техника қатысты. Мәтібұлақ полигонында болған әскери ойындарға авиациялық техниканы тек Қазақстан, Ресей және Қытай мемлекеттері қосты. Сонымен қатар бұл жаттығу ойындарында точка У және град секілді орта және қысқа қашықтықтағы нысананы жоя алатын зымырандық кешендер сыналды. Сағат.
Ермек, онда жалпы бұл Шанхай ынтымақтастық ұйымына 6 мемлекет мүше ғой, оның біреуі Өзбекстан. Сонда бұл жаттығуларға Өзбекстан елінің әскерлері қатыспаған ба?
Бұл ұйымға мүше 6 мемлекеттің бірі Өзбекстан екені белгілі, алайда бүгінгі аяқталған әскери оқу-жаттығу ойындарына Өзбекстанның әскерлері де ресми өкілдері де қатыспады. Осы ұйымның өкілдерінің хабарлауынша Өзбекстанға алдын ала шақырту жіберілген болатын, өзбек жағының әскери жаттығу ойындарына не себепті қатыспағандығы әзірше белгісіз қалып отыр.
Рахмет, онда Ермек. Сонымен Шанхай ынтымақтастық ұйымының елдері террорға қарсы күресті нығайту үшін осындай әскери жаттығу өткізген екен. Оның егжей-тегжейі мен сізбен бізді Алматыдан телефон арқылы Ермек Болтай әңгімелеп берді. Біз Ермекке рахмет айта отырып хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Енді Азаттық радиосына өт ұлқында Абайдың қара сөздері.
Бұл күндегі тақсил ғұлым ескі медресе ғұрпында болып, бұл заманға пайдасы жоқ болды. Соған қарай Османияда мектеп, Харбия мектеп, Рушдиялар салынып, жаңа низамға айналған. Мұндағылар ұзақ жылдар өмір өткізіп, ғылымды пайдасыз ұзақ бақастар бірлән күнін өткізіп, машиғат дүниеден адам бір ессіз адам болып шығады да, харекетке лайықты жоқ болған соң, адам маулауға, адам алдауға салынады. Көбінесе мұндай ессіздердің насихаты да тәсірсіз болады. Дүниенің мағмұрлығы бір түрлі ақылға нұр беріп тұратұғын нәрсе. Жоқшылықтың адамды хайуандандырып жіберетіне де болады. Бәлкі дүниенің ғылымның білмей қалмақтық, бір үлкен зарарлы надандық ол Құранда сөгілген. Дүниеде кімдегім өзіне өзгешелік бермек қасты бірлән малға, махаббатын аударғандар дүниеде болмаса, ихсанда қолым қысқа болмасын деп, хам өзім біреуге тағылымы болмайын деп, малға махаббатын аудармай, езгілікке бола халал қасып бірлән ғыл тапқан дүние емес. Біз ғылымды сатып мал іздемек емеспіз. Мал менен ғылым кәсіп қылмақпыз. Өнер өзі де мал, өнерді үйренбек өзі де ихсан. Бірақ ол өнер ғаделеттен шықпасын, шарғыға муафиқ болсын. Адамға халінше ихсанды болмақ қарыз іс, бірақ өзгелердің ихсанына сүйенбек дұрыс емес. Моллалар тұра тұрсын, хұсусан бұл заманның ишандарына бек сақ болыңдар. Олар фитне ғалым. Бұлардан залалдан басқа еш нәрсе шықпайды. Өздері хұқым шариғатты таза білмейді. Көбін адам болады. Онан асып өзін өзі әхіл тарихат біліп, және біреуді жеткізбек дағуасына ғылады. Бұл іс олардың сыбағасы емес, бұлардың жеткізбегі мұхал. Бұлар адам аздырушылар, хатта дінге де залалды. Бұлардың сүйгені надандар, сөйлегені жалған, дәлелдері таспығы менен шалмалары онан басқа еш нәрсе жоқ. Енді біліңіздер, перзенттер, Құдай тағаланың жолы деген жол нихаятсыз болды. Оның нихаятына ешкім жетпейді, бірақ сол жолға жүруді өзіне шарт қылып, кім қадам басты, ол таза мұсылман, толық адам делінеді. Дүниеде түпкі мақсатың өз пайдаң болса, өзің нихаятлысың. Ол жол Құдайдың жолы емес. Ғаламнан жиылсын, маған құйылсын, отырған орныма ағып келе берсін деген ол не деген сап? Не түрлі болса да, я дүниеңнен, я ақылыңнан, я малыңнан ғаделет, шапағат секілді, біреулерге жақсылық тегізбесек, мақсатың болса ол жол, Құданың жолы.
Тыңдарман ағайын, азаттықтың бұл жарты сағатта хабарлары аяқталып келеді. Қазір соңғы жаңалықтардан кейін сіздердің назарларыңызға уақыт бедері және Қазақтар әлемінде айдарының хабарлары ұсынылатын болады. Бүгін уақыт бедерінде Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандардың көшелерде, қоғамдық орталарда еркін қозғалып жүріп тұруына қажетті жағдайды жасауға шақыру мақсатында мүгедектер ұйымдары өткізген арнайы акция жөнінде әңгімелейтін боламыз. Сонымен қатар Қазақтар әлемінде айдарында Ираннан қоныс аударған Ислам Жемени ғалымымен өткізілген сұхбатты да тыңдайсыздар. Азаттық радиосы әрдайым өздеріңіз үшін қызмет етеді. Әуе толқынында әрқашанда амандықпен тілдескенше сау-саламат болып тұрыңыздар.